raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa utataa qabeeyyaa jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsariitii intarneetii saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii amajjii 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 19 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Yuunaayitid Isteetsi akka waraanni Eertiraa Tigraay keessaa tattamaan ba'uu gaafatte. Gama biraatiin immoo naannoo Tigraay keessatti gargaarsi lubbuu oolchuu atattamaan akka hojjetamu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi aangoo gadhiisaa jiran Maayik Reenar hubachiisanii jiru. Dhaddachi obbo Jawaar Mohaammad Faa yaada matamtootaa caqasuudhaaf irratti beellamamee ture. Maatiin matamtootaaf namoonni dhaddachicha irratti argamuudhaaf dhufan uffata keelloo uffatan jedhamanii akka hin seenne dhorkamuu fi isaan kaan hidhamuu himatamtoota irraa waan komeen dhiyaateef addaan cite jedhame jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasa irraa Biraan Ayiluu, Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara soraattan si dabarsa.
Pen filtuma fooliin adda. Yuunaayitid Isteetsi akka waraanni Eertiraa ariitiin Tigraay baa gaafate. Waraana kana waan akka akkaatiin himata ministeerii alaa Ameerikaa oduu gargaraa arganne jiraatu jubannatti.
Dubbiimaan ministeerii Damtaa Alaa qixxata kaleessaa ganama Associated Press'iif iimeeyilii erganiin saamichiif hookkarri saalarratti hundaa'e akkasumas qubsuma baqattootaa keessatti haleellaalee raawwatamaniif dhiittaa mirga namaa laalchisee gabaasaalee qabatamaan jiraachuu tuqanii jiran. Bulchiinsi Baayiden biyya uummata 1,114,000 qabduuf baay'inni uummata ishee Afrikaa keessaa lammata taate mootummaa Itoophiyaaf kanneen lolarra jiran kabiroor ennaa lolli lubbuu galaafate kan naannoo Tigraay baatii sadiitti dhiyaataa jiru kanatti dhiibbaa haaraan kaa'amu calaqqisa. Dubbiimaan kun loltoonni Eertiraa baqattoota Eertiraa dirqisiisanii gara Eertiraatti deebisuu isaaniif Associated Press torban kana baqattoota kanneen naannoo Tigraay keessaa godaanan tuquudhaan loltoonni Eertiraa saamicha raawwataa jiraachuu mana manarra deemanii dargaggoota ajjeesuuf innumaa akka aangawa naannoo fakkaachuudhaan hojjetaa jiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni kun gamas jiraachuu haalus loltoonni Eertiraa hoogganoota naannoo Tigraay keessaa eessan adamsanii kan lolan ta'uun ibsamee jira. Bulchiinsi Tiraamp duraanii Eertiraan of qusachuu ishee galateeffataa akka ture yoo ta'u walitti bu'iinsi sun ennaa jalqabamu ejjennoon Yuunaayitid Isteetsi akkaan jijjiiramee jira. Ibsi Ameerikaan haarawaan dararaa raawwatamaa jira jedhame qaama walabaan mul'inatti qorannaan akka geggeessamu gaafateera. Loltoonni Eertiraa hagam Tigraay keessa akka jiraniif sirriitti eessa akka jiran hanga ammaatti ifaa miti jedha ibsichi. Yuunaayitid Isteetsi gaaffii kana kallattiin aangawoota Eertiraaf dhiyeessuu ishee hin beekamin jira. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaas gaaffii kanaaf battala deebiin kennine. Kanneen ijaan argan lakkoofsi loltoota Eertiraa gamasii kumaan kan lakkaa'amu ta'uu tilmaamu. Aangawoonni Eertiraas gaaffii dhiyaateef deebiin kennine. Addunyaa irraa biyya cufataa akka taate ministeerri odeeffannoo Eertiraa torban kana fuula tuwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan Eertiraa irratti duulli maqa balleessii geggeessamu ammas irra deebi'uun ka'ee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi waraansa Tigraay keessaa hatattamaan dhaabate gargaarsa namoomaa guutummaaf amansiisaa ta'e danqaa tokko malee naannoo addunyaa alaatti adda citee jiruu fi bakka yeroo hedduu humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa gargaarsa ergamu waliin deemaniif akka banamu gaafattee jirti. Ibsichitti dabaluudhaan gargaarsi namoomaa kana tattamaa yoo naannoo sana battalan dhaqqabne namoonni kumaan lakkaa'aman beelaan dhumuu malu jedha. Tokkummaan mootummootaa ibsa mirga namaa ilaalchisuun eenya baaseen Tigraay keessatti beelli hammaataa jira gabaasa jedhu argataa jiraachuusaaf qonnaan bultoonni irra hedduun naannoo sana keessa jiran sababaa waraansa sanaan kan ka'e yeroon makaraa waan duraa darbeef hanqina nyaataatu jira jedheera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf naannoo sana seenuu hin dandeenye. Tajaajilli geejjibaa ibsaa Bankif kanneen biroonnaa lolee hedduu keessa bakkatta kan deebi'in tokkummaa mootummootaa ibsee hospitaalonni dhibbarra harki 78 tajaajila kennaa hin jiran je'eera. Itti gaafatamaan dhaaba gargaarsa daa'immanii Henrietta Fore roobii har'aa ibsa kennaniin yaaddoon keenya inni guddaan haalli daran nama jeequ mudachuu mala ka jedhu. Hawaasi gargaarsa namooma addunyaa 72 naannoo Tigraay walitti bu'iinsi keessa jiru seenuuf daandiin argate murtaa'aa ture. Naannoo sana keessa talaalli kennuun dhaabatee jira jedhan. Ibsi Yuunaayitid Isteetsi kun itti dabaluudhaan mootummaaf warreen Tigraay gidduu walii galteerra ga'utu barbaachisaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoota Tigraay duraanii waliin mari'achuu isa jedhu fudhatama dhabsiisuudhaan bulchiinsa haarawaa muudee jira. Hoogganoonni Tigraay duraanis gama isaaniin waggaa darbe sababa weerara COVID-19 kan ka'e filannoon akka nafne jechuun mormii kaasuudhaan yeroon aangoo abii dhumate jechuun isaanii ni yaadatama.
Obbo Jawaar Mahammadii fi Miilotiis waliin hidhamanii beellama isaaniitiin armaan murtii federaalaa dhufan taatu malee dhaddachii jidduu hojjete. Wanni tun jidduu hojjettee fi maatii fi warra beellama kana caqasuuf mana murtii dhufetti wayaa hadhoo yookaan ammoo keelloo naqateetiin dhufe seenuu dhowwan. Kan irratti poolisiin nam hiite warri himatamelleen kan irratti iyyannoo dhiyeeffate. Warri dhaddachii dhufeelleen kaanilleen rakkanni gargaraa himate. Oduun duubatti deebiin. Ummaan Soomaalee waan maatiin biyyi isaanii ijoollee ta'een dhossaan lola Itoophiyaatti erguun oolanii jedhaniitiin himatanii dhiirrisee mootummaan akkitti mudduutti jiran. Akka maatiin jedhanitti ijoollee isaanii leenjiif hambii guuranii akka isaan naannoo Tigraay keessatti lolanii dhossaan Eertiraatti ergan. Tajaajilli bilbil naannoo Tigraay kakalee addaan citee jedhanii amma yaayyuu hojii deebi'ee jedha akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti. Akka itti gaafatame bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti wanni tajaajila bilbilaa kute kara caasaa faayibar ooptikii jedhanii maqalee irratti hammaate waan ammeessillee ammatti qorachuu jiran. Taatullee akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti naannoo kanatti tajaajila bilbilaa deebisuun nam tursuu dandeetti taatullee hojiitti jiran. Gaanaan pirezidaantii si haduurii hadhiyootaan lubbuu dhabe arra teessoo mootummaa si karaa keessatti awwaalatte. Pirezidaanti Jeeri Joon Raawuliink nambar 1981 waraanaan biyyisuun bulchaa ture. Eegi immoo akka pirezidaantiitti filatan. Pirezidaantiin kunniin ganna 78 irratti ijaare yookaan ammoo lubbuu dhabe waan lubbuun dhabelle dhiideessanii hin himne. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kalee jedhetti bulchiinsi isa akkuma duraallee hin jedhee qorsa koronaa miliyoon 200 bitateetiin naannoo leeqoodhuuf furfoo jira. Ameerikaatti nam miliyoon 25 caala irratti vaayirasii koronaa arganii nama 24,25 caala galaafa dhukkubii kunin Ameerikaatti akka kanaan addunyaa dur jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waan Ameerikaan qabdu cufaanuu iyyuu ajaja bara waraana baafataniin dhibu kana biyyirraa dhowwuuf qophii jirraa jechuun dubbate. Qorsu vaayirasii koronaa kan addunyaan argatte wayii qooduu jirtu kana ammaan tana warra humna laafaatii kan nuu jiran jaarroolee fa'aa hojjettoota fayyaatii fi nama kanatti argachuu jira walumir mammarsuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden balaa jijjiiramii qilleensa addunyaa ittiin dhufuu danda'u biqqeessuu fi karoora mootummaan isa ittiin hojjetu irratti ajaj baasaa jedhaniitiin eeguu jira ajaj baaseetiin mallatteessa. Akka odeemtuun biiroo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House. Jeemsi Saakii jettetti balaa gugurdaa Baayiden ganna afran dhufa irratti hojjetu keessaa tokko balaa jijjiirama qilleensaa dhufuun irratti hojjechuu. Joo Baayiden jijjiirama qilleensaa irratti duuluu fi ministeera hajja alaa Ameerikaa kadurii Joon Keerii hojii kanatti file. Joo Baayiden waliigalte addunyaan armaan duratti balaa jijjiirama qilleensaa irratti hojjechuuf waliigalte ka Paarisitti irratti waliigalaan Ameerikaa deebisuuf ajaj baasuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kadurii Doonaald Tiraamp ammoo Ameerikaa waldaa sun keessaa hin baase. Kana maleellee Joo Baayiden Ameerikaa keessatti laf mootummaan federaalaa bulchu keessa zayitii fi gaazii akka hin baafne ajaj baasuuf deema. Raashiyaan teessoo mootummaa sii Mooskootti manneen nyaataatiif manneen dhugaatiitiif manneen sirba halkanii koronaaf jedhanii cuufan kaanii haqi tokko halkanii lakkisaan banamaan ajajuu jirti. Adda jalqabee Mooskootti manneen akkana kunin hojii harka 30 hojjetan dhiisaniitiin namni akka tansa deebi'ee hojjechuuf deema. Akka bulchaan Mooskoo Sergey Sobyanii jedhetti biyya isaaniitti koronaan dhiqqachaa deemuutti jira. Taatullee namni akkuma durii kaanii ogeeyyii biyyaabbatuuf yoo laf namni itti gobbaatee haawullee maaskii hidhateetiin deema. Afaanii funnaanillee gonoofatee deema. Yuunivarsiitii fi manneen barnootaallee maanta'u akka malanii gurraan dhala ji'a irratti waan jennu jennaa jira. Raashiyaatti nam miliyoon 3,700 caala irratti koronaa argan. 71 caala galaafa dhukkubee kunin. Addunyaatti nam miliyoon 100 caala koronaa kana qaba. Nam miliyoon 2,000 caala galaafa dhukkubee kunin. Waldaa Awurooppaatiif dhaabii qorsa koronaa hojjetu AstraZeneca qooda qorsaa irratti wallabuu jiran. Waldaan Awurooppaa AstraZeneca qorsa koronaa miliyoon 400 sila biyyoota waldaa Awurooppaatii kennuuf jedhe akka waliigaltee kaanitti deemutti hin jiru. Mari'achuu sila har'a hor ta'anillee horii sun hin taane eegee immoo gargalgala gul hor kanatti hin deebinaa jechuutti jiran. Akka qara jedhanitti sila AstraZeneca waldaa Awurooppaatii qorsa miliyoon 400 kennuuf waliigalanii kan mirkaneessuuf jimaa turuuf hor ta'anillee. Bulchoota AstraZeneca biyyi hedduutti qorsa koronaa kana gaafachuu jira humnaa ol waan taatee fi aguun danda'anitti waliin ga'uu jirraa jenna. Dabbileen mootummaan taa'in jira. Poolisiin Faransaa sanyii nam jibba nam miidhaalle jedhaniitiin himachuu jiran. Dabbilee kan himachuu jiran keessaa tokko Human Rights Watch fi Amnesty International fa'a warra mirga namaatiif dabbilee nama irratti hojjetanii dubbatu. Akka himati isaaniitti poolisiin biyyi suni nama Afrikaatiif nama araba wamcuuf irratti keessattuu yooyyuu makiina dhaabanii waga gaafatanii tawarra itti uwwisan. Dabbileen tuniin akka caasaan poolisii Faransaa wayyaa gaafachuu jiran. Waan himataniin kanammoo biiroo muummee ministeera biyyi suniitii fi ministeera biyyi keessaallee tiyaayyuu xalaa ergatan. Indoneeziyaatti ibiddi lafa jala volkaanoon gaarreen Meraapii iddoo Jaabaa keessaa tokko ta'eetiin yoo akkam xiqqaate lolaan ibidda metirii 1,000 fi 500 caalaa gaarreen keessa faca'e. Akka bulchootii jedhanitti gaarreen Meraapii keessa ibiddi lafa jala akkaan tokko kunin hagan ga'u tokkumaan tokkaan. Volkaanoon kunin aaraaf ibiddi ol facaaseetiin gaarreen keessa ol ce'e. Warra naannoo suniitti dhiyaachuuf baqachiisuu jiran. Indoneeziyaan ardii Eeshiyaa kibba ba'aa keessa jirti. Yoo hedduu ibiddi akkuma kan lafa jalaa tokko. Oduun ammaaf qabatamu. Ansoraa lafee.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaddachi obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a yaada matamtootaa caqasuuf irratti beellamamee ture addaan citee beellamni kabiraan kennamee jira. Dhaddachichi kan addaan citees maatiin matamtootaa fi namoonni dhaddachicha irratti argamuudhaaf dhufan uffata keelloo uffatan jedhaman akka hin seenne dhorkamuuf isaan kaan hidhamu himatamtoota irraa komiin waan dhiyaateefi. Manichi murtiis rakkooleen irra uumaman furamanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa majjii 27 bara 2013 dhaddacha biraan ilaaluudhaaf beellama kennee jira. Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaasa.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a har'a himannaa fooyya irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhoggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaana wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenya haala adeemsi haqa keenyaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiin hin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiin hin hayyamee booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiin hin jiru. Namoonni dhoogaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhoogaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaasoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhorkaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti. Kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin alangaallee bifa uffata namoonni uffatan irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhu nu yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kuni addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kuni itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin wal qabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiyeessu. Kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen wal qabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013 rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookaan IZEMA kan jedhamu paartiin siyaasaa kakaleessa bulchiisa magaalaa Finfinneetiin dhiyaate bayiin qorannaa weerara rafaa seeraa alaa fi manneen seeraa ala qabatamanii qorannaa nuti ammaan dura geggeessine kan mirkaneesse jechuudhaan ibsee jira. Qorannaan IZEMA gochaalee jijjiiramaa booda geggeessamanitti kan fuudheffate yoo ta'u weerarri seeraa alaa ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 jalqabee jabaatee geggeessamaa ture jedha bulchiinsi magaalaa Finfinnee. IZEMA'n weerara lafaa seeraa alaa irratti qorannaa geggeesseen bayiin inni argadhe jedhe harka sadiirraa tokkotu sirriidhaa jedha ibsi bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun. Saayidaan Xootu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 hanga bara 2012 karaa seeraan alaatiin lafa weerarame hektaara 1338 ol akka qorannoodhaan argatee fi manneen jireenyaa waliinii gamoowwanii fi manneen gandaa waliigalaan 1000 lakkaa'aman karaa seeraan alaa namootaan qabamanii akka jiran bu'aa qorannoo gaggeessaa ture irratti hundaa'e ibseeraam. Paartiin IZMA gamasaatiin bulchiinsa magaalattiitti waggoota lamaan darbanitti lafti kaarameetirri 2013 ta'u seeraan ala weerarameera qorannoodhaan mirkaneeffadheera jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan ibsa kaleessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara lafaa seeraan ala raawwatamee fi manneen jireenyaa seeraan ala qabataman ilaalchuudhaan kenne irratti dubbii himaa IZMA obbo Naatnaa'el Fallaqe haasofsiisneerra.
የትላንትናውን መግለጫ ክብር ምክትል ከንቲባ የሰጡትን አዳምጠናል በአጠቃላይ እኛ በከተማው
ኢብሰከሌስ ከበደምቱን ከንቲባ ይካንቱ ከነን አገፈንዴራ ወሊገላን ከኑት እስኒ መንጀሪኛ ፍለፎሊን ወልቀበቴ በዋቁረኑ ከኛን ከነርገኒ ምልከኒ ሲጅራ ኢኑማዩ ከኒ ኑቲ ወጀንን ኦልባይ ገድፈገኛን ረክኒች ከንዴ ገድፈጎ ቀዋከቴ ለፍቲ ባይ ፈንዲን ጀሪኛ ሂዱን ሴራነለ ደርባ ከትረኒ ፊ ወይረማ ከትረኒ ኢፍሰምር ከሊስ ሴቲ ከነገሬ ሉቲየሩ ቁርኑ ከነጊግሊስኒ ወጋለ መቁፈረት ከንዳንጎፍኒ ኤሩ ሉከቀበራ ከውኒ ረክኒች ባይ አዲሳ ተውፊ ሁምኒኬኝ ሙጣተው ደመሌ ረክኒች ፈንጅሩ ተው ቁርኑ ኬኝ ጅራደዴ ከሊስቲ ኢሳኒስ ቁርኑን ረጊኝ ከንጀጠኒ ኢፍሰን ከንጉምሰዳ
ያሉት ያረጋግጣው ነው።
እቲ አንቱን ከንቲባ መጋላፍን ፍኔ አዳነች አቤቤ ኢብሰከሌስ ቡአህ ቆረንቻ አረትከነኒ ኢዜማን ካራሴራና ላቲን ዌረረሜ ለፍቲ ካረሜትራ ኩማ ዲበለማፊ ቁደሰዲ ጀዴ ቡአህ ቆረኖ ኢንዲኤስኬሳ ሃርኪ ለማሰደፋን ከነባታይታ ቢሻኒፍ ጠንገላ ፍንፍኔን ቃወሜ ጅሩታው ኢብሱዳን የሮ ኢዜማን ኢብሰከነባሱቲ ቡልቺንሲ መጋላ ቆረኖ ዲመከነረት ገገሳ አከቶሬ ኢብሰኒሮም
ኢዜማ ባለፈው አንድ ጥናት አካሂዶ ወደ 200 እንደዚህ የሚሆን ሄክታር መሬት
ኢዜማን ይሮደርበ ቆራኖ ተኮ ገገሰ ለፍቲ ሄክታር ዲበለማኦል ካራሴራን አላቲን ደሊፈሚራ ጀዴቱሬ ጋሩ ኢዜማን ይሮይኒ ቡአ ቆራኖ ከና ኢየሱ ኑቲ ቆራኖ ገገሳ ጅራ ቃማኒስ ወለገረ አከ ቆራኖ ገገሳ ጅሩ እትህምኒ ቱሬ ኢሳዱራ ፓርቲን በዳዲና ሀገየ ኬሳ ኢብሰባሴ ቱሬን ቆራኖን ሀግገፈሙ ጅጅረምን ሆገንሳስ ሀግገፈሙ ጀቹን ካለቲ ካኤ ሆገንሰ አማፍንፍኒ ቡልቻ ጅሩ ፈሞ ሴራ አሉማ አከ ቁልቁላው ከለቲ ካይ ቱሬን ጋሩ ኢዜማ ሳታኡ ፓርቲን ብራ ቆራኖ ዮገገሴ ፍዴ ገለቶማ እትንጀኔ አከ ገልቴት እትፈየደምና ቀበኝ ወሊኒ ኬኛ ዋንቴ ከናፍ ቡአ ቆራኖ ኢዜማ አከ ገልቴት ፍራኔ ይሮ ኢላሉ አርኪላ መሰደፋን ለፈ አባታይታ ቢሻኒፍ ጠንገላ መጋላ ፍንፍኔቲን ቀበመጅሩ ካንረቲ ኢጃርሲ ይሮ ገገ ፈማጅሩ ደመሌ ከነመ ዱንፋቲን ደሌ ፈሜጅሩ ሚቲን ሀርከቶ ቆሰደፋን ገሩ ሴራናላ ካዊረረሜ ደሌ ፈሜጅሩ ተኡ አገረረ ከንሳን ፍደንኬሳ
አይተናስ መስባመጥስ
ኢዜማን ይሮ ቆራኖ ከና ጀልቀቡ ቡልቺንሰ መጋለቲፍ ዋሚተታይ ሴፊ ቱሬጀራን ኦቦናትናኤል
በጥናቱን በሚናከይድበት ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ጥናቱን ወሰደበት ያየበት መንገድ በጣም ትክክለኛ ያለበት
ይሮ ቆራኖ ከነጊግስኑ ቡልቺንሲ መጋላ አንንቲን ቆርንቼ ይላል ይሮ ከንቲባን ቻና ድራኒ ትሮኒስ ቆርንቻ ይሮ ጀልቀብኑ ወጠበጂ በረኩመ ለማፍደለማ ቆራኖ ዲመዌረረ ለፋስመን እንጅሪኛ ሴራን አለቀበመን እርተከቴ እስኒ ፍቱሬ ቆራኖ ከናፍ ገልቴኒ በርባና ጀኔ ቡልቺንሲ መጋላ ማኔጅመንት ቡልቺንሲ ሰለፍ መጋላፊ ቡልቺንሲ ሚሶመን ኒጋ ፈኔቱሬ ገሩጋ ፍቂኛ ዴቪ ኬኑፍ እየመሞይን ቱሬ ደልደሲስ ቆራኖ ኬኝ ቱሬ ኡመታፍ ኡሶይ ፈንታስ ሲንዱራ ቡአን ቆራኖ ኬኛ ከነዳ ዴቪን ኬ ሰማሊ የቱን አከገባ ሰጉቱ ተው ጋፈኔ ቱሬ አምስት ቃሞሊን ኩን ሰደን ዴቪኑፍ ኬኑፍ እየመሞይን ታኔ
አከቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ኢብሴቲ መንደርጃ ተሚጃ ካንጅራቶ ተኩም ዲበለማ ኦልቀው ካራሴራን አላቲን ሁንዴፈሜ ለፍትቃወሜ ጅራ አከስመስ መቃ ማና አመንታቲን ሴራን አላ ለፍትቃወሜ ጅሩ ቆረኖዳን አከቁልቁሌፈሜስ ኢብሰሜራ ኢመከነላል ሱዳን ተርካምፊ ፍረታሜ ኢቲያንቱን ካንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አከናን ኢብሰኒሮም
16 አመት በላይ ሰፈይ ቆዩትን ሰው
ወጎተ ቁደጃ ወጎተ ዲግደማፍ namota bakka sana qubatani jiraatan amma ka ajechun ulfatara lafti kun seeran ala asika ajechun sirri dajenne hinamanne qorannoo dabalata taasifne hawaasa kana furmaata adda kennuufin barbaachisaa ta'u hubanneerra garuu seeran alumman akka seeran alate hubatame yoo sirreeffame malee yeroo dheeraadhaaf namni tureera seeran ala ta'us jedhame yoo kan itti fufamu ta'e nu balleessa kanaaf hawaasa waliin mari'atame fuulduratti haala seeraan alummaadhaaf nu saaxilleen hojjetamuu qaba seeraan alummaa dhabamsiisuudhaaf immoo waliin mariin hojjechuun dirqama ammaaf garuu furmaata barbaadu akka qabnu hubanneerra lafti hektaarri 1,300 sun lafa mandarri kun itti hundeeffame kan of keessatti hammate miti manneen amantaa waliin walqabatees manneen amantaa hedduun ala adda addaatiin seeraan ala ijaaramanii argineerra manneen amantaa kun osoo hin ijaaramin dursa ittisu barbaachisaa ture karaa seeraan ala yeroo ijaaraman garuu erga ijaaramanii maal ta'u akka qaban itti gaafatamummaa isaa dursitoota mana amantaa sana waliin haasofnee wal amantaarra geenyeerra maal gochuu akka qabanis itti himneerra itti gaafatamummaa fudhatanii akka diiganii fi hanqinni bakka waaqeffannaa yoo jiraate bulchiinsi magaalaa karaa seera qabeessaan akka isaan keessummeessu seeraan alummaa garuu manneen amantaa waliin taane akka dhabamsiisnu waliigaltee irra gahameera tarkaanfii isaan seeraan ala manneen amantaa ijaaraman irratti fudhatan bu'aa isaa yeroo isaan dhiyeessan ifa taasisna. Dubbiimaan Izeemaa obbo Naatnaa'el waa'ee mandara seeraan ala hundeeffamanii fi lafa maqaa mana amantaatiin seeraan ala qabaman qorannoo isaanii keessa akka hin galchine ibsaniiru.
የኛ ጥናት ውስጥ በአጋጣሚ ሆኖ ከቤተ እምነት ውስጥ ጋር የተያያዘ ጥናት የተያያዘ ቦታ አልነበረም።
አከጨራቴ ቆረንዶ ኬንኬሳ ዋይ ለፈመቃ መናመንታት ይቀበሜ ጅሩ ኢቲንደበለምኒ ቆረንዶ ኬንኬሳ ከንቱሬ ለፈ መገሪሱማፍ ጀጠሜ ረቲ ቡፈኒ ፈያ ኢጃራማ ከንቱሬፊ ለፈ ባንኪ ለፋ ኬሰጅሩ ከነሞ ተቁንፋን ወይረረሜዳ
Izeeman bulchiinsi magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uun qaamolee gocha seeraan alaa kana raawwatan gara seeraatti akka dhiyeessu gaafateera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama isaatiin namoonni hojii seeraan alaa kanarratti hirmaatan seeratti akka dhiyaataniif dhimmi kun akka qoratamuuf abbaa alangee waliigalaa fi poolisii federaalaatti dabarfamee kennamuu ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kada gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Tigraay keessatti gargaarsi lubbuu oolchuu hatattamaan akka hojjetamu kan aangoo gadhiisaa jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reeyner gaafatanii jiru. Gama biraatiin loltoonni Eertiraa sochiin naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiran kan isaan yaaddesse ta'uu tuqanii hatattamaan akka dhaabatu gaafachuutti fufnaa jedhan. Ajjeechaa okkara saalarratti hundaa'ee geggeeffamuuf dhiittaalee mirga namoomaa kabiroo dhimma laallateen odeeffannoolee qabatamoo Tigraayiif naannoolee matakkal ilaalchisee dhiyaataa jiran irratti akka qorannaan geggeeffamus gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tuyibeetu dhiyeessa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa. Jala bultii jijjiirama biyyatti gara Finfinnee kadhaqan waggoota sadan darbanis Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Maayikil Reeyner waa'ee siyaasa Itoophiyaaf adeemsa jijjiiramaa waltajjii garaagaraa irratti dubbataa akka turan dubbiimaa biyya isaanii ta'uudhaan beekamu. Muuxannoon isaanii kan yeroo dheeraaf kan Afrikaa keessaa hoogganoota isaanii dabalate akka faarfamu beekamee jira. Waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministirii dhimmoota Afrikaa akka ta'an Tiiboor Naash. Sadaasa bara 2011 innaa Itoophiyaa daawwatan tuuta oduuf ibsa kennaniin Reeyner ambaasaaddara filatamaa nuti Afrikaa keessaa qabnu jedhaniiru. Ambaasaaddar Reeyner torbee turtii isaanii Itoophiyaa xumuranii deebi'uuf qophiirra jiru. Kaleessa sabaa himaalee filataman waliin kan wal arganis nagaa dhaamuu isaanii kana ilaalchisuudhaan ture. Waraansa naannoo Tigraay dabalatee dhimmoota hedduun ka'anii turan. Biyyi isaanii lammiiwwan lama waraansa Tigraay keessatti hirmaatan. Adda baastee kan ilaaltu ta'ullee ibsaniiru. Waraansa sanarratti kan hirmaatan qaamotii lamaan qixxee akka hin ilaalle durumaanuu ifa goonee jirra. Inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenya uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa inni kaan immoo hoggaa hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru.
There's never a clean aftermath to war. It always has an
waraansi boodi yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'een beeku yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'e amma sadarkaa sanarra jirra. Akka United States'tti qiyyaafati keenyi sanarratti keessumaa nageenyaaf mirga namaa kabajamuu isaa mirkaneessu fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isee yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection.
Hookara saala irratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'aa jiran itti gaafatan fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Reynar yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quufsaa ta'een utuu dhaqqabu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa. Ummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufi qaba jedhan. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu.
We continue to be troubled by the activities of Eritrean actors in the Tigray region.
Sochiin loltoota Eertiraa kan Tigraay keessa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan hookara saala irratti hundaa'eef hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan matakkalfa fakkaatan keessatti qorannaan loogiirra walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamoti sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti torbee marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to
aspire. Haala ajaa'ibaan irra dammaqsaa akka turan pirezidaantitti waliin marii gaarii geggeessanii jirra. Isaan hooggantuu fageessanii yaadaniif nama jajjabeessanii yeroon as turan isaan baruu danda'uun anaaf kabajaa dhugaati. Marii torbee kana geggeessanii dabalate yeroo mara yeroo naaf kennu turan. Gama muummicha ministeeraatiinis yeroo kennu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliin illee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.